እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ዩ ኣዚኹም 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 ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኣዚኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ዘቋረፅናዮ ትምህርትና ንምቕጻል ማለት ምዕራፍ 9 ኦሪት ዘጸአት ክንምሃር እግዚኣብሔር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከካብ ዝወዓልናዮ ኣኻኺቡና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ከምኡውን ብኢንተርነት ነዚ መደብ እዚ እትከታተሉ ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ብዙሕ ዝኾነ ትምህርትታት ከም ዝመሃረና ዝዝከር ኮይኑ ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ክንርኢ ከለና ግብፂ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ መቕጻዕቲ ኩነታት ሕጂ እውን ገና ይቕጽሎ ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዝጀመሮ ናይ መቕጻዕቲ መስርሕ ይቕጽሎ ከም ዝነበረ ግብፂ መሊሳ ብኻልእ መቕዘፍቲ ከም ዝተወቅዐት ማለት ግብፂ ብዕንቁርዖብ ከም ዝመልአት እዚ ኾይኑ ግና ልቢ ፈርዖን ከም ዝተረረ ግብፂ ብኻልእ መቕዘፍቲ ማለት ብጻጹት ብቑማል ከም ዝተወቕዐት በዚ ድማ እግዚኣብሔር ትዕቢት ፈርዖን ከም ዘዋረደ ግብፂ ብዕስለ ሃመማ ከም ዝተወረረት ንሙሴ ድማ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ጥቡቕ ርክብ ነቲ ህዝቢ ንኸማልደሉ ከም ዝተጠቕመሉ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎም መዓልቲ ድማ ኣብ ምዕራፍ 9 ኦሪት ዘጸአት ዘሎ ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ምሸተ ምሸት ቃሉ ይምህረና ይዕጥቐና ብፍልጠት ድማ ይባርኸና ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ዝነገርኩኹም ኣብዚ ዘበን እዚ ካብ ዘሎ ቁፅሪ ደይብሉ መዓትን መከራን ዝተፈላለየ ንእዝንኻ ጭው ዘብል እንሰማዓሉ ዘለና ኣዝዩ ሕማቕ ነገራት እክብ ኢልና ስብስብ ኢልና ቃል እግዚኣብሔር ምምሃርና ፍቓድ እግዚኣብሔር ምፍላጥና ምስ እግዚኣብሔር ግዜ ምሕላፍና እዛ ሰዓት እዚኣ መቸም ካብ ኩሉ ዝበለጸት ወርቃዊት ግዜኣ ኢለ ይሓስብ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እምበኣርስከ ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ ዘሎ ነገራት ምእንቲ ከውፀና ምእንቲ ከድሕነና ናብ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ዘመናት ልዕሊ ኩሉ ዘመናት ኣብዚ ዘመን እዚ ምጽላይ የድልየና እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ በቃ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስፍራ ጌሽና ንሕደር እንዳ ሰብ ንሕደር ኣብ ዝኾነ ይኹን ስም እግዚኣብሔር ከይጸዋዕና ናብ እግዚኣብሔር ከይጸለና እግዚኣብሔር ከይበልና ክንውዕል ክንሓድር ኣይግባኣናን እዩ። ሎሚ ሰባት ከይዶም ዘይምለስሉ ቁፅሪ ደይብሉ ኣዝዩ ኣዝዩ ዘፍርሕ ዘመን ኢና ዘለና። ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ዘመን እዚ ካባናን ላዕሊ ነቶም ብውፃእ ዘለዉ ሰባት እዩ ኣዝዩ ኣሰንባድን ኣፍራሕን። ንሕና ግን ዕቑባ ስለ ዘለና ረድኤት ስለ ዘለና ነገር ግን እቲ ረዳኢና ዝኾነ እግዚኣብሔር እውን ኣብዚ ዘመን እዚ ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን ስለ ዝደልየና ክንጽሊ ገጽ እግዚኣብሔር ኣዘውቲርና ክንደሊ ይግባኣና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ በዛ ናይ ሓውና ዮናስ ሃይለ መዝሙር ኣቢልና ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንሓውና ዮናስ ሃይለ ድማ ስለ መዝሙሩ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘለዎ ይባርኮ ኣገልግሎቱ እየስፍሕ እብል ክብርን ኣምላኽ ይኹን።
ከምቶም ትስፍቲ ብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ እድለይ ተስፋሎን የሱስ ዛበኒ ናብ ዕረቱ ገዝሳግረኒ ተስፋሎኒ ዝደንግጽ ኣይኮንኩ ተስፋ ኣሎኒ ኣብዚ ኣይተርግ ተስፋ ኣሎኒ የሱስ ዛብኒ ተስፋ ኣሎኒ ዘቕታም ዘይገብርኒ ተስፋ ኣሎኒ ዘቕታም ዘይገብርኒ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋ ኣሎኒ ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ከም ዘሳግረኒ ተስፋ ኣሎኒ ንምንታይ ዝጭን ተስፋ ኣሎኒ ንምንታይ ዝሓት ተስፋ ኣሎኒ ልበይ ዝዕርፍኒ ዘለኣለ ቤቱ ዘንብርኒ ዘለኣለ ቤቱ ዘትውኒ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋ ኣሎኒ ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ከም ዘሳግረኒ ተስፋ ኣሎኒ በቲ ዝውክሉ ተስፋ ኣሎኒ ዕድሌተይ ክረቕሞ ተስፋ ኣሎኒ ሎሚ ይቕንፅባ ተስፋ ኣሎኒ ኢየሩሳሌም ክብፅ ተስፋ ኣሎኒ ሃገረይ ክብፅ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋ ኣሎኒ ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ከም ዘሳግረኒ ተስፋ ኣሎኒ ስጋይ ተማህመኒ ተስፋ ኣሎኒ ፃዕረይ ከንቱ ይኮነ ተስፋ ኣሎኒ ካብቲ ሓላል ገንሽ ንክብሪ ቕኒን ካብ ኢዱ ቕቕብል ንክብሪ ቕኒን ካብ ኢዱ ቕቕብል ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋ ኣሎኒ ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ከም ዘሳግረኒ ኩነታተይ ወላንተ ጸልምት ከባብየ ኣዝዩም ተጠበበ ክሓልፎየ በቲ ዘጥለኒ ይኣምን ከምዘይርስዓኒ ይኣምን ከምዘየትርፍኒ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን
ኣምላኽ ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስሙ ይባረኽ። እስከ ጸሊና ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ቅዱስን ዘለዓለማውን ህያውን ድኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ኣቦና ድኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ካብ ብዙሕ ንዓና ዝተወጠነ መጻወድያ ጸላይ ኩሉ ኣምሊጥካ ኣህዲንካ ኣድሒንካ ተኸናኺንካን ተንከባኺብካን ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ንመስክነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብርግጽ ጸላኢ በሰዓት እዚ ቃልካ ክንሰምዕ ካባኻ ክንመሃር ገጽካ ድማ ክንደሊ ስለ ዝፈትወልና ኣይኮንና ናብ ዘሎና ናሕካ ሓያልነት ናትካ ረድኤት ናትካ ፍቓድ ግን ካብኡ ንላዕሊ በሊጹ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ንእንምሃሮ ንእንሰምዖ ንእትብለና ነገር ኩሉ ምስትውዓል መታን ክንክእል እግዚኣብሔር ጥበብ ሂቢ እሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ካብ ኣፍዮ እንድወፃ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብፍልጠት ዘበለ ብትምህርቲ ዘበለ ብምኽርኻ ዘበለ ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ሓንሳብ ተዛረበ ኣነ ድማ ክልተ ግዜ ስማዕኹም ዝበለ ዳዊት እግዚኣብሔር ደጊምና ደጋጊምና ምስማዕ መታን ክንክእል ናትካ ቓል ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንጻድቕቲ ዝምነየ ይወሃቦ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ከም ፍቓድካ ንዝደልይዎ ከም ፍቓድካ ንዝልምንዎ ከም ፍቓድካ ንዝሓትዎ ነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ሎሚ ናብ ጋህዲ ክመጽእ ይጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስለቲ ዓብዪ ምሕረትካ ስለቲ ዓብዪ ሳህልኻ ስለቲ ዓብዪ ዝኾነ ናትካ ምብጃው ኣመስግነካ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ዝተምሃርናዮ ኣብ ግብሪ ነውዕለሉ ንፍቓድካ ውዒልና እንሓድረሉ ጸጋኻ ክሕግዘናን ክውሃበናን እጽሊ ኣለኹ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምዝ ተምሃርናዮ ምምልላስ መታን ክኾነልና ኵሉ ግዜ ብር እናበልና እንሕጐሰሉ ዓይነት ሕይወት ሎሚ ክህልወና ካብዚ ናይ ዘበና ዘሎ ርኽሰትን ክፍኣትን እግዚኣብሔር ወፂና ነዚ ቃል ሕይወት ሒዝና ኣብ ማእከል ቄናንን ጠዋይን ወለዶ እነብርህ ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ክንመላለስ ካብ ሽም ብዝሓለፈ ብተግባር ደቅኻ ምዃንና እነረጋግጽ ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘበን ድንቁርና ከለኹም ዝገበርኩምዎ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ ከም ዝብል ቃልካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ብምእዛዝ ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኦሪት ዘጸአት ታሽዓይ ምዕራፍ። ናይዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ክንርኢ ከለና ናይ ግብፂ ጥሪት ማለት ኣሓን ማልን ናይ ግብፃውያን ብሕማም መቕዘፍቲ ተወቒዐን ከም ዝሞታ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ግብፃውያን ባዕሎም ብቑስሊ ከም ዝተወቕዑ፣ ሳልሳይ ብኸቢድ ሕማም ምስቓዮም ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ምስ ዘፍርሕ ሕበቡላ ንፋስ ናይ በረድ መቕዘፍቲ ከም ዘምጽኣሎም ኪኾን እዮም። እግዚኣብሔር ትዕቢተኛ ምስ ዝኾነ ሕዝቢ ፈርዖን ዘለዎ ጉዳይ ይቕጽል ኣሎ። ምስ እግዚኣብሔር ምስምማዕ ኣብ ዘድሊ ግዜ ሓዘንን ጥፍኣትን ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ክወርድ ጀሚሩ ኣሎ። ስጋብ ኣብዚ ምዕራፍ ፍርዖን ልቡ ከም ዝተረረ ተነጊሩና ነይሩ። ሕጂ ግን እንርእየሉ እግዚኣብሔር ንልቢ ፈርዖን ከትርሮ ኸሎ እዩ። ፈርዖን ንእግዚኣብሔር ምፍላጥን ምእዛዝን እምቢ ብምባሉ ናይ እግዚኣብሔር ቁጣዓን ጥፍኣትን መጺዎ። እግዚኣብሔር ከድሕነናን ክባርኸናን ይደሊ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ናትና ኣብ ምባል ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ናብ መርገም ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ኣብ ፈርዖን እዚ ነገር እዚዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ቀጺና ክንርኢ ከለና ናብ ሓምሻይ መቕዘፍቲ ክንከይድና ዘጸአት ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋ ፍቕዲ ሸውዓተ ኽነንብብ ኢና። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ናብ ፈርዖን ኣቲኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕብራውያን ከምዚ ይብል ኢልካ ተዛረቦ ንሕዝበይ ከገልግለኒ ኺዱ ሕደጎም፣ ንስኻ ግና ምሕዳጎም ኣቤኻ ገና እንተሓስካዮም ኖ ኢድ እግዚኣብሔር መሮር ኣብ ዘለዋ ማልካ ኣብ ኣፍራስ ኣእዱግ ኣብ ኣግማል ኣብ ኣሓን ኣብ ኣባጊዕን ብኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ኣብ መንጎማል እስራኤልን ኣብ መንጎማል ግብፃውያንን ምፍልላይ ክገብር እዩ። ካብ ኵለን ናይ ደቂ እስራኤል ገለ እኳ ኣይትመውትን። እግዚኣብሔር ድማ ከምዚ ኢሉ ጊዜ ቈረጸ። እግዚኣብሔር ጽባሕ ኣብዛ ሃገር እዚኣ እዚ ነገር እዚ ክገብር እዩ። ንጽባሒቱ ኸዓ እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ገበረ። ኵለን ማል ግብፂ ድማ ሞታ፣ ካብ ማል እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይሞተትን። ፈርዖን ከዓ ለኣኸ፣ እንሆ ካብ ማል እስራኤል ሓንቲ እኳ ኣይሞተትን። ልቢ ፈርዖን ግና ተረረ፣ ነቲ ህዝቢ እውን ኣይሓደጎን ይብለና ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ሸውዓተ። እዚ ክፍሊ ዘንበበ ሰብ ሕጂ ፈርዖን ነቲ ህዝቢ ክለቀ እዩ ኢሉ ኸሓስብ ስነ መጎታዊ እዩ። እግዚኣብሔር እዚ መቕዘፍቲ ብምምጽኡ ፈርዖን ነቲ ህዝቢ ናቱ ሓሳብ ንምምላስ ዝተጠቕመሉ መንገዲ ከም ዝኾነ ድማ ግልጽ እዩ። ኣብ ግብፂ ዝርከብ ፒራሚዳት ዝሞቱ ማል ኣካላቶም ገና ከይፈረሰ ብመድሓኒ ዝደረቑ ኣብዚ ይርከብ እዮም። ናይ ግብፂ ሰባት ጸለምቲ ኣብዑር ስለ ዘምልኹ ኣብ ዝሞቱሉ ግዜ ኣይቀብርዎምን ነይሮም። ናይ ግብፂ ሰባት ድሓሩ ንእስራኤላውያን ዝሓመሙ ኣብዑርን ላማትን ከምልኹ ክርኢ ከሎ እግዚኣብሔር ይስሕቖም ነይሩ ይኸውን እዩ። እዚ ኸዓ እቲ ውጊእ ኣንጻር ኣማልኽቲ ግብፂ ስለ ዝነበረ እዩ። እስራኤላውያን በዚ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ተሳተፍቲ ምንባሮም ኣብ መጻኢ ክንርኢ ኢና። ዘጸአት ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 9 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ሓሙኽሽቲ እቶን ኣእዳውኩም መሊእኹም ውሰዱ። ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ናብ ሰማይ ኣቢሉ ፋሕ የብሎ። ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ኸዓ ተጎጋ ክኸውን እዩ። ኣብ ኵላ ምድሪ ግብፂ ድማ ኣብ ሰብን ኣብ ማልን ፎቕፎቕ ዝብል ሕበት ክኸውን እዩ በሎም ይብለና። ሽዑ ሓሙኽሽቲ እቶን ወሲዶም ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ደው በሉ። ሙሴ ኸዓ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ፋሕ ኣበሎ። ኣብ ሰብን ኣብ ማልን ድማ ፎቕፎቕ ዝብል ሕበት ኰነ ይብል። ብግምት እዚ መቕዘፍቲ ካብ ባዕሉኻ ፈርዖን ዝጀመረ ምሕባጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፍቕዲ 11 ኺድና ንርአ። ኣብቶም ጠንቈልትን ኣብ ኵሎም ግብፃውያንን ሕበት ኰነ እሞ እቶም ጠንቈልቲ ኸዓ በቲ ሕበጥ ምኽንያት ኣብ ቅድሚ ሙሴ ደው ክብሉ ኣይከኣሉን ይብል። ኵሉ ጊዜ ንፈርዖን ዝመኽርዎ ጠንቈልትን ጥበበኛታትን ሰባት ነይሮሞ እዮም። እዞም ጥበበኛታት ነተን ናይ መጀመርያ ሰለስተ ተኣምራታት መሊሶም ክደግምዎን ክኢሎም ነይሮም እዮም። ድሕሪ እዚ ግን ክገብሩ ኣይከኣሉን። ኣይኮነን ክደግምዎስ በቲ ዝወረደ ፍርዲ እንሳቶም ከይተረፍውን ግዳይ ናይቲ መቕጻዕቲ ኰይኖም እዮም ወይ እውን ተወቒዖም እዮም። እግዚኣብሔር ንመጀመርያ ጊዜ ብፍርዲ ሰብን እንስሳን ክቐጽዕ ከሎ ንርእዮ ኣሎና። እንስሳታት ብሕማም ክወቅዕ ከሎ ንሰብ ድማ ብቕስሊ ይወቕዖም። ኣብ ናይ ግብፂ መቕደስ ጣዖት ዘገልግሉ ንጹሓን ቁስሊ ዘይብሎም ክኾኑ ኣለዎም። ይኹን ዳኣ እምበር ብምኽንያት እዚ መቕዘፍቲ ኵላቶም ብቑስሊ ስለ ዘተወቕዑ ኣምልኾኦም ረኺሱ ነይሩ እዩ። እዚ በቲ ናቶም መምዘኒ ክረአ ከለዎ ንማለት እምበር ብዘይካ እግዚኣብሔር ናቱ ስርዓትን ቅዱስ ዝበሃል ኣምላኽ ኰነ ኣምልኾ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ንሳቶም ድማ ንኣገልግሎት ዘይበቕዑ ዘይንጹሓት፣ ኣብ ቤት መቕደሶም ድማ ምእታው ዘይግብኦም ሰባት ኰይኖም ነይሮም። ብምኽንያት እግዚኣብሔር ንናይ ግብፂ ናይ ሓሶት ኣምላኽ ከንቱ ገይርዎ እዩ። ናይ ከርሲ ምድሪ ተመራምርቲ ከም ዝብልዎ ሜሞፎስ ዝተባህለት ናይ ግብፂ ኸተማ ልዕሊ 1000 ቤተ መቕደስ ከም ዝነበራን ኣብዘን ቤተ መቕደሳት ዘገልግሉ ካህናት እውን ነይሮም እዮም። ብምኽንያት እዚ መቕዘፍቲ ኵሎም እዞም ካህናት ስለ ዝተወቕዑ ኣገልግሎታት ክህልው ኣይከኣሉን። ስለዚ እምበዓር እቲ ኣብ ከባቢ 1000 ዝኾኑ ቤተ መቕደሳት ዝበርህ ዝነበረ መብራህትታት ብሓደ መዓልቲ ጠፊኡ ናብ ግብ ዝበለ ጸልማት ተቐይሩ ማለት እዩ። ላስ ቬጋስ ዝተባህለት ዘመናዊት ከተማ ኔራቶም ድምቀታን ብዙሕ ብርሃናን ዝተለዓለ ምናልባት በቲ ልዕሊኣ ብኣይሮፕላን ጌርካ ምሸት በታ ኸተማ እንተ ተሓልፍ ፀሓይ ካብ ውሽጢ መሬት ዝወፀት የምስላ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብዝበዝሐ ሓደጋ ምኽንያት እቶም መብራህትታት ናይታ ኸተማ ጠፊኦም፣ ህዝባ ድማ ናብ ካልእ ስፍራ ተሰዲዶም እዮም። ኣብ ግብፂ ዝኾነ ኩነታት ልክዕ ኣብታ ኸተማ ላስ ቬጋስ ዝኾነ እዩ ኰይኑ ናይ ስሕተት ሃይማኖት ዋጋ ስኢኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብቑስሊ ተወቂዑ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ካህናት እውን ኣብ መቕደሶም ኣይሰርሕን እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ተለጢፉ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ይብለና ካብ 13 ጀሚርና ክንርኢ ከሎና፣ ጽባሕ ኣንጌኻ ተስእ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ከዓ ደው በል እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ በሎ፣ ንሕዝበይ ከገልግለኒ ኺድሕደጎም ኣብ ኵላ ምድሪ ከማይ ዝበለ ከምዚ የልዎ ምእንቲ ክትፈልጥ፣ በዛ ጊዜ እዚኣ ድማ ኵሉ መዓተይ ናብ ልብኻን ናብ ገላውኻን ናብ ሕዝብኻን ክሰድደ፣ ሕጂ ኸዓ ንስኻን ሕዝብኻን ካብ ምድሪ ክጸንቱስ ኢደይ ዘርጊሐ ብፌራ ምወቓዕኹኻ ነይረ እየብል ስጋብ 15 ዘሎ ኽንርኢ ከሎና። ዋላ እኳ ፈርዖን ብቕስሊ እንተ ተወቕዐ፣ እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ሙሴ ሕዝቢ እስራኤል ክሓድገሉ እናተኸታተለ ይሓቶ ነይሩ። ምእንቲ ከገልግሎኒ ንሕዝበይ ልቐቆም ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ሕቶ ክንደይ ጊዜ ኣንቢብናዮ ንኸውን? ፈርዖን ስጋብ ሕጂ ንእስራኤል ክሓድግ ኣይፍቐደን፣ ልቡ ኣትሪርሎ። ካብ 16 ስጋብ 17 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና፣ ግና ኸ ሓይለይ ከርእካ ስመይ ድማ ኣብ ኵላ ምድሪ ምእንቲ ክውረ ብኡ ምኽንያት ኣንበርኩኻ ከይትሓድጎዶ ገና ኣብ ሕዝበይ ተዕበሎኻ እየበል። እግዚኣብሔር ብሙሴ ገይሩ ኣብ ኵላ ምድሪ ሓይሉ ኣርእ እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ሰባት ቊጣዓ ንዕኡ ንምስጋና ዝኸውን ምኽንያት ከም ዘምጽእ ገይሩ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ኣብ መዝሙር 76 ፍቕዲ 10 ከምዚ ይበል፣ ኵራ ሰብ ከመስግነካ እሞ ትርፊ ዅራ ክትዕጠቒኻ ይብል። ሻብዓይ መቕዘፍቲ ሰጊርና ክንርኢ ከለና፣ እንሆ ካብ እትስረት መዓልቲ ክሳብ ሕጂ ኸምኡ ዝበለ ኣብ ግብፂ ዘይኮነ ጽባሕ ከምዛ ጊዜ እዚኣ ኣዝዩ ብርቱዕ በረድ ክወርድ እዩ ከም ዝበሎ ኣብ ፍቕዲ 18 ንርኢ። እዚ ሕቶ እቲ ህዝቢ ብእግዚኣብሔር ይኣምን ከም ዝኾነን ዘይኣምን ከም ዝኾነን ንምፍታን ዝቐረበ ሕቶ እዩ። እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልዎም፣ ንስኻ ንማልካን ካብ ቤት ኣይትውፅኡ። እቲ ህዝቢ ግን ነዚ ቓል ኣምላኽ ክኣምን ኣይከኣለን። ካብዚ ዝተላዕለ ብፍርዲ እግዚኣብሔር ተሳቐዩ፣ ባዕሎም እዮም ኣበላሽዮሞ። ሎሚ እውን ናይ ብዙሕ ሰብ ሽግር እዚ ሓቂ እዚኡ፣ ካብዚ ዝወፀ ካሊእ ኣይህልውን እዩ። እቲ ልቡ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ዘየቕለበ ድማ ሰቡን ማሉን ኣብ መሮር ሓደገ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ሰማይ ኣቢልካ ዘርግሕ እሞ ናብ ኵላ ምድሪ ግብፂ ናብ ልዕሊ ሰብን ናብ ልዕሊ ማልን ናብ ልዕሊ ዅሉ ብቕሊ ገራኽቡ ኣብ ምድሪ ግብፅን በረድን ክወርድ ይበሎ። ሙሴ ኸዓ በትሩ ናብ ሰማይ ዘርግሐ፣ እግዚኣብሔር ድማ ነጐድጓድን በረድን ሰደደ፣ ሓዊ ኸዓ ናብ ምድሪ ወረደ። እግዚኣብሔር ድማ ናብ ምድሪ ግብፂ በረድ ኣዝነመ፣ በረድ ከዓ ኰነ። ኣብ ማእከል እቲ በረድ ድማ ሓዊ ይወናጨፍ ነበረ። ሰብ ካብ ዝቕመጣ ኣብ ኵላ ምድሪ ግብፂ ከምዚ ዝበለ ዘይኰነ፣ ኣዝዩ ብርቱዕ ነበረ። እቲ በረድ ከዓ ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ኣብ መሮር ንዘሎ ኵሉ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ወቕዐ። እቲ በረድ ድማ ንዅሉ ብቕሊ ግራት ወቕዐ፣ ንዅሉ ኣእዋም መሮር እውን ሰባበሮ ይብለና ዘጸአት 9 ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 25። ብእግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ገዛ ርእሶም ከድሕኑ ኣይክእሉን እዮም። እግዚኣብሔር ንግብፃውያን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሎሚ እውን ንዓለም የመሓላልፎ ኣሎ። ፍርዲ ኣምላኽ ክመጺው ይመጽእ እውን ኣሎ። ሰባት ግን ከምቲ ኣብ ዘመን ኖኅ ዝነበሩ ኣብ መጻኢ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ከም ዘይመጽእ ብምሕሳብ ብምዝንጋዕ ይመላለሱ ኣለዉ። ክርስቶስ ንፍርዲ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ናይ ሰባት ኵነታት ነዚ እዩ ዝመስል። ልክዕ ከምቲ ኣብ ግብፂ ዝነበሩ ሰባት ብሰንኪ ዘይምእማኖም ዓስቦም ዝረኸቡ፣ ንሕና እውን ምእንቲ መቕጻዕቲ ከይህልወና ብኡ ክንኣምን እግዚኣብሔር ይምህረና ኣሎ። ፍቕዲ 27 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና፣ ፈርዖን ከኣልኢኹ ንሙሴን ንኣሮንን ጸዊዑ፣ ሕጂ ሓጣኹ፣ እግዚኣብሔር ጻድቕ እዩ፣ ኣነን ሕዝበይን ከዓ በደልቲ ኢና ከም ዝበለ ኣብዚ ኣብ ፍቕዲ 27 ንርኢ። ፈርዖን ኣብዚ ቦታ ንመጀመርያ ጊዜ በደለኛን ሓጢአተኛን ምዃኑ ይእመን ኣሎ። ስገም ሰዊቱ እንጣጢዕ ከዓ ጒዕሙ ነበረ እሞ እቲ ስገምን እንጣጢዕን ተወቕዐ ይብለና ፍቕዲ 31። ኣብ ቁፅሪ 32 ከምነንብቦ ድማ ስርናይን ስጴልጥን ግና ጊዜኡ ስለ ዘይነበረ ብበረት ተሃሪሙ ኣይረገፈን፣ እንጣጢዕን ስገምን ግን ተወቕዐ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ መግብን ክዳውንትን ግብፃውያን ዝመጸ ፍርዲ እዩ። ፍቕዲ 35 እሞ ኸምቲ እግዚኣብሔር ብሙሴ ዝበሎ ልብ ፈርዖን ተረረ ንደቅ እስራኤል ከዓ ኣይ ሓደጎምን ይብለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ እግዚኣብሔር ክምዕደና ኸሎ ክንሰሚዕ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ግብፃውያን ናይ መቕዘፍቲ ታሪኽ ጥራይ እናሰምዓናን እናስተንተናን ብግብፃውያን ክንሕጭጭን ብግብፃውያን ክንደናገፅን ኣይኮነን ዝመረና ዘሎ። ሕጂ እውን እዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም ንኻሊእ ፍርድኣ እትሕሎ ዘላ ብዝተኽኣለና መጠን ሕጂ እውን ኣዘውቲርና ገጽ እግዚኣብሔር ክንደሊ ንእግዚኣብሔር ድማኒ ክንሰምዖ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ድማ ክንድሕን ይግባአና እዩ። ታሽዓይ ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት እዚ ዝሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ዓስራይ ምዕራፍ ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ክንቅጽል ኢና። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። ዓስራይ ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት ክንርኢ ከለና ናይዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ፈርዖን ንህዝቢ እስራኤል ምልቃቕ ዝኣቢ እንተኾይኑ ብኻልእ መቕዘፍቲ ክውቃዕ ከም ዝኾነ፣ ፈርዖን ንደቂ እስራኤል ክገድፎም ሓሲቡ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ሓሳቡ ስለ ዝቐየረ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ኵላ ሃገር ምድሪ ግብፂ ከም ዝወረደ፣ ፈርዖን ሕጂ እውን ንደቂ እስራኤል ክሓድግ ተሓቲቱ እምቢ ስለ ዝበለ ናይ ጸልማት መቕዘፍቲ ኣብቲ ምድሪ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ክለቅቕ ነታ ምድሪ እውን ንዝወረዳ መቕዘፍትታት ንኽቕጽል ምኽንያት ከይከውን ለመኖ ፈርዖን መንጻር እዩ ልቡ ዘትረረ። ፈርዖን ንደቂ እስራኤል ክገድፍ ብተደጋጋሚ ዝተገብረ ፈተናታት ዝተኸታተለ ሰብ ከይገረሞ ኣይተርፍን እዩ። ካብዚ ቐጺልና ፈርዖን ብናይ ኣንበጣ መቕዘፍቲ ከም ዝተወቕዐ እንሪኦ ኣብ ዓስራይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ዘሎ ምስሊ ነንብብ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ እዚ ትእምርትታተይ እዚ ምእንቲ ኣብ ማእከሎም ክገብር እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝኸዓኽዎ ነገርን እቲ ኣብ ማእከሎም ዝገበርክዎ ትእምርትታተይን ኣብ እዛን ወድኻን ወዲ ወድኻን ምእንቲ ክትነግሮ ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ከዓ ክትፈልጡስ ኣነ ንልቡን ንልቢ ገላውኡን ኣትሪርአ እሞ ናብ ፈርዖን እቶ ኸም ዝበሎ ይነግረና። እግዚኣብሔር ንዝገበሮም ብዙሓት ነገራት ምኽንያት ኣለዎ። መቕዘፍቲ ናብ ፈርዖን ዘምጽኣሉ ሓደ ምኽንያት ፈርዖን ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ ምዃኑ ምእንቲ ክፈልጥ እዩ። እግዚኣብሔር እንተ ዝደሊ ምስ ፈርዖን ገለ ከይተባሃኻለ ንህዝቡ እስራኤል ካብ ግብፂ ምውፃእ ቀሊል እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ፈርዖን ምእንቲ ክለቆም ንዕኡ ድማ ናይ መድሓን ዕድል መታን ክረክብ ንፈርዖን ዕድል ክህቦ ነይርዎ። ነዚ ድማ እዩ እግዚኣብሔር እዚ ዅሉ ዝገበረ። ብተወሳኺ ድማ እግዚኣብሔር ህዝቡ ቅድሚ ንምድረ በዳ ምውሳዱ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ከሪኦም ነቶም ኵሎም ተኣምራታት ገይሩ ንኣብርሃም ንይስሓቅ ንያቆብ ዝመሓለሎም ሃገር ከእትዎም ከም ዝኽእል ከረጋግጸሎም ደሊሎ። እዚ ታሪኽ ንዝሓለፉ 4,000 ዓመታት ኣብ ዓመት ዓመት ንመዘከርታ ኣብ ዝግበር ናይ በዓል ዕለት ተነጊር እዩ። ኣብ መጻ እውን ክንገር እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።